Ziningi kakhulu into ezihlupha abantu ngale mali. Okokuqala nje ukuthi kumele sikhumbule ukuthi kawuqali ukuthi kube le mali elethwayo entsha. Kusuka nje ngo-2000 sokube le mali eziningi kakhulu eseZimbabwe kumbelengi yesithupha. Kubuye kuthiwe yi-bearer check, kuthiwe yi-bond, kuthiwe yilokhu, konke kuphelelwe ngamandla kugcine kungasathengi. Kanti-ke njalo alabo abale mali emabhenki balahlekelwe yilezo mali. Imali yakhona igcine ingatholakali emabhenki, igcine ingathengi, igcine njalo ingakwazi ukuthi uphumela elizweni uyeyitshintsha ngaphandle njengalokho esasikwenza ngedola leZimbabwe kudala. Zonke lezo zinto ziyahlupha ebantwini, zenza bangabi lesiqiniseko sokuthi kambe le mali izabasiza yini okwedlula lezi ekade zikhona. Impendulo lezo kazitholakalanga, abakwazi lokuthi itshintshwa ngokungakanani, lokho kuthiwa irate, ukuthi ime kanjani khona ebhenki, ime kanjani ireserve bank, ime kanjani emkambo omnyama nje obukhona, kumbe lokuthi umkambo omnyama uzaphela vele ngenxa yale mali njengalokho uhulumende echaza. Kulento eziningi abantu ezibahluphayo ezibenza bangabi lesiqiniseko ngale mali kusiya phambili.
Ngombono wenu, yikuyini obekumele kwenziwe yi-RBZ ukuze kwenqatshelwe udubo lolo?
Ibhange elikhulu bekufanele ukuthi lichaze kabanzi ukuthi umehluko wale mali lale enye imali edlulileyo uyuphi, ukuze abantu babe lesiqiniseko. Kusadinge kanjalo ukuthi kuchazwe kabanzi khona lokho ukuthi kanti yona izasebenza njani. Okwehlula liyane enye imali edluleyo, okwehlule kasithupha lokho kutshintshwa izimali osekulungiswe ngalesi sikhathi yikuphi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe kucace khona lokho ukuze abantu babe lesiqiniseko ngemali le esingenile, ngoba ngaphandle kwalokho bazabe belokho besolela becabangela ukuthi kambe lokhu kuzasebenza ngalindlela, lokhu kuzasebenza yini, lokhu asoze kusebenze yini. Ezimalini kakufunakali ukuthi abantu basilele olwazini, kumele babe lolwazi oluqinisekileyo, oluqinileyo, olupheleleyo lonke abaludingayo ukuze bayithembe imali.
Kuyiwa phambili libona sengathi imali le izakwamukelwa na ngabantu eZimbabwe?
Singakhohlwa njengoba ngike ngatsho ukuthi abantu lokho abaqala ukukuzwa, baqala ukukubona ukuthi kulethwe imali, bathenjiswa ukuthi le izathenga kangcono okwedlula liyana, izalondoloza inzuzo okwedlula liyana. Kodwa konke kugcine kuphelile nje, kuphelele emoyeni, ihambe yahamba le notho yabantu, ilethe usizo ebantwini. Ngakho-ke bangena kule mali amazigi la besesaba, betshaywa luvalo ukuthi inotho yabo isilahleka leyo kade belayo, kanti-ke izaletha usizi le mali okwedlula lolo kade lukhona. Ngakho-ke kulo msebenzi omkhulu odingakalayo ukuthi wenziwe nguhulumende le Reserve Bank ukuze abantu bayithembele imali, kuzaba yinto enzima kakhulu ukuthi kufinyelele kuleso sibanga.